Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының бірінші педагогы. Ол қазақша орта мектептер ашты. Ыбырай Алтынсарин қазақ тіліндегі бірінші оқулықты жазды. Ол өлеңдер мен әңгімелер шығарды. Оның өлеңдері мен әңгімелері көбіне балаларға арналған. Ыбырай Алтынсарин шығармаларын балалар әлі де сүйіп оқиды.